Теплияр Азаттык радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2017 жылдын 28 августу, кептенин дүйшөмбү күнү. Кептенин жемге дүйнө түркмөндөр кепешиктерибизди жазгыда динлемөөгө чакырыйар. Олар күнүн тагынын таадырлыктарынын менен орур менен сизмен жоксун аны курган таңш эдер. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti Azerbaýjanyň garaşsyz Turan habar agentliginiň direktorynyň tutsak edilmeginden çynlygy alada galanlygyny aýtdy we onuň haýal etmezden boşadylmagyna çağırdy. Biz mehman Aliýewiň Azerbaýjanyň saklanyp galan ýeketek garaşsyz neşirniň tanymal baş redaktorynyň deslapky tutsakhana salynmagyndan çynlygy alada galdyk diýip döwlet departamentiniň 26 awgustdaky beýanatyny aýdylýar. Turana garşy girilen beýlek çäklendirmeler şol sanly onuň bank hasaplaryny döndürmek, habar agentligini salgytdan gaçmakda aýyplamak hem alada goýýar diýip beýanatda berilýär. Şeýle-de beýanatda Azerbaýjan hökümetiniň bu hereketleriniň medeniýet adatlygyny çäklendirmek we söz adatlygyny has gysmak wagtyndaky negatif tendensiýanyň dowamydygy hökümetiň maý aýynda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna we beýlek garaşsyz media web-saýtlaryna bolan ilýeterlilik hem petiklerini gaýdylýar. Döwlet departamenti hökümeti döwletiň halkara borçlaryna we Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň öňündäki borçlaryna laýyklykda öz esasy adam hukuklaryny ulananlyklar üçin tutsak edilen raýatlarynyň ählisini derhal azat etmäge çağırdy. Azerbaýjan häkimetleri 25 awgustda mehmanyň 3 aýa bolan deslapky tutsakhana ýerleşdirilmegini buyurdy. Gürcistanyň olorky prezidenti we Ukrainanyň Odessa regionynyň öňkü gubernatory Mikhail Saakashvili Gürcistanyň we Ukrainanyň häkimetleriniň özüni Gürcistanyny döwlet dagdyrylyşyny planlaşdyrmakda aýyplamagy planlaşdyranlygyny aýdýar. Saakashvili 26 awgustda Facebookda Gürcistanyň häkimetleriniň Ukrainadaky resmiýetler bilen dol alalaşykda basym özüne garşy aýyplama bildirmegi planlaşdyranlygyny aýtdy. Olar Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko bu aýyplamany 10 sentýabrda öňe bildirmegi wada berdiler diýip bolýardy. Ol bu aýyplamanyň Ukraina häkimetlerine onu Ukraina gelip girse şu wada tutsak etmek üçin kanuny esas berjekdigini belledi. Saakashvili bu aýyplamalaryň tiýasy ähengilligini hem sözüne goşdy. Şol güni ýerden Gürjistanyň Urustav 2 telekanalynyň başlygy Nika Gvarmiya özüniň Saakashvili garşy agdarlaşyp planlaşdyrmak aýyplamasynyň bildirilmek ähtimallygyny ananyanlygyny aýtdy. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin 21 awgustda Don oýunnaky Rostowyň merkezinde turan uly ýanygyny jiýikmejik derňeme buyurdy. Kremliň medeniýet gatnaşyklary Putiniň 26 awgustda Moskwada adatdan nasar ýagdaýlar ministri Vladimir Puçkow bilen bu ýanygyny barada görüşenini habar berdi. Puçkow beýanatda aýdylmagyna görä bu ýanygyna bilkasdan ot termegiň sebäp bolan bolmagyny aradan aýyrmaýanlygyny aýtdy. Vladimir Putin häkimetleri ejir çekenlere kömek bermek hem de bu hadisani dol derinmek tapşyrdy. Şäheriň taryhy merkezinde turan ýanygyn 120 çemesi binany şol sanly 100 töwereg ýaşaýyş çaýyny weýran etdi. Ýanygynda bir adam öldü, 600 töwereg adam bolsa başga ýere ewakuasiýa edildi. Rostow oblastynyň gubernatory Vasil Golubyew şu hepdeniň başynda jurnalistlere jaýlaryny we ýerlerini satyn almak teklip edip, alyp satarlaryň yerli ýaşaýjylara en çemegedek ýüz tutanlyklaryny gurrun berdi. Yangın olan yer Don Deryasının golöyünü ve 2018 yılda futbol oyuncu geçirilecek dünya çempionatı için kurulayan stadyonun karşısında yerleşiyor. Demirgazı Kadirveycan'ın ok yarak deposunda dören yangın Harvi Deskan'ın tüvöröklerine yaşayan adamların evakuasi edilmeğine sebep oldu. Kadirveycan'ın Korunmak Ministerliğinin beyanatında 27 Ağustos'ta yaraklar deposunda dören yangından son partlama olanlığı haber veriliyor. Gilazi, Sitalçay ve beylaki ilatlı yerlerin adamları evakuasi edildi deyip beyanatta belleniyar. Ministerliğin çap eden beyanatını layıklıkta her rol yerde ölün ya da yaralı olan adamlar vardı maglumat yok. Azerbaycan'ın başyol polisiyası departamenti bu hadisanın bolun yerinin tevoruğun nakiyorların hareket için yapılanlığına aitti. Türkmenistanlı Meyalkul Berdi Muhammedov medaller ödüldü. Dövlü değişiliğinin hakimiyetli otun havarına göre Şenvegün Türkmenistan parlamentinin 5. çağırlısının Novotdaky meclisiniň garamagyna hödürlenen kanunçuluk namalarynyň taslamalary bir agyzdan kabul edildi. Parlament agdalary Türkmenistanyň atgalanyň täälimçisi, Türkmenistanyň atgalanyň sport saatyň hormatly atlary döretme hakynda kanunlar hem kabul edildiler. Türkmen prezidentiniň Kakas Meýerkul Berdi Muhammedowyň adamynyň içeri işler ministrliginiň 1001-nji bölümine hem takylypdy we 2013-nji ýylda Harby bölümiň täze binasynyň öňünde onuň ýadygärliginiň açylyş tabarasy bolupdy. Siz habarlar diňlediňiz.